Offside. Volt, revolt.
Dva meseca nazaj so uvedli nov plačilni sistem obračunavanja dostav. Prej je bilo od restauracije do stranke. Potem so pa oni rekli nam, da bo ta sistem bolj pošten in bomo plačeni od trenutka, ko dobiš dostavo do restauracije in seveda do stranke. Ampak obenem so nam pa znižali obračun na kilometrino za več kot polovico. Kar v praksi pomeni, da se nam je dohodek znižal od 20-30%. Potrebno je vedeti, da je bila samo inflacija v Sloveniji v zadnjem letu več kot 10%. Zgodil se je tudi dvig minimalne plače za več kot 10%, nam pa se zaslužek ni dvignil v zadnjih treh letih. Nasprotno, samo padal je, sploh pa zdaj pred dvemi meseci.
Tako Janez Peterlin iz novo ustanovljenega sindikata dostavljavcev opisuje spremembo plačnega sistema, ki sta jo letos uvedli platformi Volt in Glovo. Sprememba plačnega modela je tudi povod za organizacijo sindikata dostavljavcev pod okriljem sindikata Mladi Plus. Novi sindikat šteje čez 100 dostavljavcev. Po reformi plačnega sistema, ki jo je konec februarja napovedal Volt, še prej pa Glovo, je plačilo za posamezno dostavo pogojeno z vremenskimi razmerami, dosegljivostjo lokacije, velikostjo paketa in zahtevnostjo opravljene poti. Čeprav ti ukrepi reformo naslikajo v dobri luči, je dostavljavce prizadelo znižanje postavke za upravljeno razdaljo. Konkretno je dostavljavka Volta, ki je zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi anonimna.
Odkar je ta nov sistem prišel ven, to se pravi ob koncu februarja, nekje 25. februarja je nov sistem prišel ven, malo prej je Glovo to prišel, zdaj na zadnje je Volt to prišel. In enostavno so se zaslužki znižali in je bilo treba narediti temu nekak konc, ker s temi zaslužki mi ne moramo pridati realno čez mesec. O tem je pač največja težava tudi za posamično dostavo, zaslužimo tudi po 50 ali pa več centov manj v primerjavi s prejšnjim sistemom.
Clemens Bruger, direktor Voltove slovenske podružnice, trdi ravno obratno, da so v prvem četrtletju postavke dvignili.
Na koncu bi tudi omenil tukaj, kar se tiče spere stroškov oziroma inflacije. V prvem kvartalu smo mi naprimer dvignili povprečni urni zaslužki za kar 13%. To je tudi en izraz tega, da stalno prilagajamo se na v bistvu pogoje na trgu. In tukaj pač zaradi inflacije smo morali dvigniti postavke in smo to tudi počeli.
Komentira Teja Jarc, predsednica sindikata Mladi Plus.
Volt je ravno prejšnji teden dal ven izjavo za javnost, kjer manipulira s temi podatki, kjer predstavljajo, da je sprememba plačilnega sistema izboljšala njihove zaslužke. Kot rečeno, več kot 100 dostavljalcev kaže in je danes povedalo, da temu ni tako, da so oni doživeli upad zaslužkov tudi za 20% in to v času inflacije, kar še posebej težko občutijo.
Bruger.
Ko smo pred dvema mestoma uvedli nov plačilni sistem, smo se dobili skupino dostavnih partnerjev, pa tudi posamezniki in smo upoštevali in nadgradili naš sistem kar štirikrat, ker pač oni najbolje vedo, kaj deluje in kaj je treba izboljšati. Tako da tudi v prihodnosti bomo na tak način pristopili k te tematiki.
Vodstvo Volta je ob plačni reformi najavilo tudi, da bodo dostavljavcem in dostavljavkam omogočili dostop do poenostavljene strani, ki bo prikazovala celotno plačilo za njihovo delo. O transparentnosti določanja izplačil Janez Peterlin.
Ni nobene transparentnosti. Se pravi, ti dobiš dostavo, zraven je napisano, koliko boš plačan za to dostavo, nič ni napisano, koliko je bil obračun kilometrine, ne vem, osnovna postavka, ničesar. In vedno, ko smo dostavljalci pozivali pač vodstvo, da če lahko pač dobimo te podatke, ker nekako tudi oni morajo zračunati, koliko boš dobil za dostavo, so pač to zaupni podatki. In meni je to mečkan tako, ker še nek zaposlen človek, ki ima minimalno plačo, nima veze kakšno plačo, na plačilni listi točno ve, toliko je bilo ur, toliko so bile nadure, toliko je bila malca. Tukaj le nič ne veš, nič.
Na slovenski vodstvi podjetij Volt in Glovo je sindikat danes izjutraj naslovil svoje zahteve in prošnje za pogajanje. Vodstvo sindikata na dan ustanovitve sicer še ni znano, a bo po napovedi Mojce Žerak, članice sindikata Mladi Plus, izvoljeno izmed vseh dostavljavcev včlanjenih v sindikat. Žerak pove tudi, zakaj je sindikat nastal pod okriljem sindikata Mladi Plus.
Na Mladi Plus smo že leta, vsaj 3-4 leta, no, se ukvarjali s tem področjem, nasploh za platformnim delom. Smo pravili tudi raziskave med dostavljalci, intervjuje, ankete, tudi lani poleti smo recimo okoli identifikacijskih številk, bili tisti, ki smo nekako najbolj v zrak skočili, no, da se nam zdi zelo sporno. Tako da en razlog je bil pač to, no, da smo že nekako bili angažirani na tem področju in da smo že imeli stike z dostavljalci. Drug razlog pa tudi to, zato, ker smo pač sindikat, v katerega se lahko tudi prekarni delavci včlanjujejo in pač enoosebne SP-je, tudi lahko rečemo, kdaj prisilne SP-je, razumemo kot prekarne delavke in delavce, tako da kot sindikat za mlade prekarce, brezposelne dijake, študente, smo nekako tudi z tega vidika bili smiselno izbirano.
Sindikat dostavljavcev zahteva, da ga podjetje prepoznata kot edinega legitimnega in relevantnega deležnika v pogovorih, ki vplivajo na delo dostavljavcev. Sindikat zahteva tudi, da podjetji Volt in Glovo nemudoma pristopita k kolektivnim pogajanjem o izboljšanju delovnih pogojev in na podlagi teh sestavijo kolektivno pogodbo. O pripravljenosti Volta za pogajanja smo vprašali direktorja Brugarja.
Na Voltu smo vedno pripravljeni na dialog, tudi če v preteklosti smo se stalno pogovorili v bistvu s dostavnimi partnerji ali posamezniki ali pa v skupinah. Tudi na evropskem nivoju mi zelo podpiramo delo Evropske komisije pri zagotavljanju smernic za države članice, s katerimi bodo samo zaposlenim nekako utrli pot do kolektivnega zastopanja, tako da tukaj se nas ni noben problem. Za nas je zelo pomembno, da dobimo čim več povratnih informacij naših dostavnih partnerjev.
Anonimna dostavljavka Volta o tem, kako so pogajanja izgledala pred ustanovitvijo sindikata.
Tik predno smo mi naredili sindikat v okviru Mladih Plus. So bili neki sestanki z Voltom, ampak to je bilo bolj tako realno neka enostranska varianta, ki bi oni nekako oduzeli, pa nekje dodali. Ni bilo pa to, da bi na celi črti dodali, kar bi bilo potrebno. Na celi črti dodati, ker enostavno dostave so premalo plačane.
Na očitek, da pogajanja doslej niso bila uspešna, odgovarja Brugar.
Jaz bi tukaj rekel, da to mogoče ne drži tako. Ne. Če gledate, velika večina naših dostavnih partnerjev je zelo zadovoljnih, več kot 80%. In en razlog, razen fleksibilnosti tega dela, je tudi komunikacija z nami, predvsem s podporo, ki poteka dnevno dejansko. In tukaj rešujemo marsikatere probleme. Tako da še v preteklosti, kot rečeno, smo veliko se pogovarjali s ostalimi partnerji,
Tudi stalno prilagajamo, recimo, nov plačilni model kot primer, upošteva prav zahteve, ki smo jih slišali od dostavnih partnerjev, na primer, da tudi plačamo pot do restauracije, na primer, da plačamo v bistvu po najkrajši razdalji, ne več po zračni liniji. Te stvari so prav izrazili dostavni partnerji v preteklosti in smo jih upoštevali.
Eden glavnih problemov dostavljavcev je tudi poudarjanje vodstva, da delavci dostavljajo za stranski zaslužek. Vodstvo na ta način želi javnost prepričati, da je teh, ki delajo po 10 ur na dan, malo. Natančne informacije o deležu delavcev, ki dostavljajo za stranski zaslužek, niso znane. Anonimni dostavljalec je razložil, kako je primarno delati kot dostavljalec.
Delamo po 10, 11, 12 ur na dan. Volt in Glovo govorijo, da je to občasno delo, da si svoboden in malo prideš, kadar hočeš. Ampak njihov sistem v bistvu stoji na teh, ki delamo po 10 ur. Če ne delaš toliko, se ti v bistvu niti ne splača delati, ker ne zaslužiš dovolj, da bi plačal vse stroške za prispevke, opremo, da bi lahko preživel.
Predstavnik sindikata prebere anonimno osebno zgodbo dostavljavca za Volt, ki mu po prometni nesreči niso izplačali zavarovanja.
Delam za Volt. Imel sem prometno nesrečo. Na sedež njihovega zavarovanja v Prago sem poslal izvide. Ugotovili so, da se mi je nesreča res zgodila na delovnem mestu, ampak po 14 dnevih sem dobil v angleščini odgovor, da moja poškodba ne ustreza temu, kar je določeno v zavarovanju. Na bolniški sem bil en mesec in pol. Od tega, da mi kao nudijo zavarovanje, torej nimam nič in nisem dobil nič. Cel mesec in pol nisem mogel delati in s tem seveda utrpel izgubo dohodka. Poškodba se mi še vedno pozna, ramo še vedno težko dvignem.
Dostavljavci delajo prek SP-ja ali študentskih servisov, tako da Volt in Glovo nimata zares obveznosti do delavcev oziroma partnerjev, kot jih v podjetjih nazivajo. V primeru nesreče pri delu dostavljavci ostanejo brez dohodka oziroma platformi izplačata neznaten znesek. Kot je povedal Peterlin, je nekemu dostavljavcu, ki je bil zaradi poškodbe pri delu odsoten 5 mesecev, Volt za ves čas okrevanja izplačal 1700 evrov. Tujci se pri delu za Volt in Glovo soočajo s posebnimi težavami. Priseljenec iz Južne Azije, ki dostavlja za Volt, pravi, da se po spremembah plačnega sistema z dostavljanjem ne more preživljati, zato to ne more biti njegova primarna služba.
I am from South Asia, migrant. I live in Slovenia and I work for Volt from 2021. As we know, since then everything has increases the price for living, for food, even SP tax price tax also increases. But the other hand, the Volt has decreased our payment. They have bring in the new system of paying. So it is unfair. But plus, this job is not permanent job. We don't get any holiday paid or any bolniska. So we need also extra money all the time in our side so we can pay all these expenses. We also find some another problem that when we see that Slovens a partner, they are earning more than us significantly. So this is unfair. We feel discriminated within this situation. And therefore we join this trade union so our voice will be heard. But it is difficult for us that somebody will listen to us and see the situation. And so we are here. This is only not my story. This is also the story of all the migrants around the world.
Dostavljavka Katarina Doronina, ki je pred enim letom prišla iz Ukrajine, je opisala, zakaj je začela delati za Glovo, kakšne so bile njene izkušnje z dostavljanjem in kakšni so njeni pogoji za življenje ob delu.
Ker sem zdrava ženska, imam dve roke, dve noge in moram delati, bom delala. Ne bom samo čakala pomoč od države. In izbrala Glovo zato, ker pri Glovo ne rabim znati slovenščino. Na začetku bilo ni tako slabo kot zdaj, ampak Če želim naučiti se slovenščino, rabim veliko ur tečaja. Če imam veliko ur tečaja, ne moram delati po 10 ur pri glavo. Če ne delam po 10 ur, nimam tako veliko denara. Če nimam veliko denara, slabo tukaj živim in počutim se v začaranem krogu. Pa še imam veliko težave z glavo podpore, ker pogosto z nami pogovarja samo robot in ne moreš dobiti živega človeka. No, to je to. Kdaj izplačamo že najemnino, pa vse davke, stroške, računovodstvo. Če pogledam na realno cifro, jaz imam za sebe samo približno 300 evrov na mesec.
Med glavnimi problemi dostavljavcev je tudi, da ritem dela narekuje algoritem. Ta dostavljavcem določa, kje, kdaj in koliko bodo delali in s tem tudi, koliko bodo zaslužili. To delavcem ne omogoča, da bi si organizirali prosti čas, mladi pa nimajo pogojev, da bi si ustvarili družine. V imenu konkurence med delavci samimi, ne pa med platformami, tako dela algoritem. Kot konkurenčnost vpliva na sindikalno organiziranje dostavljavcev in na kakšen način podjetja vzpostavljajo tekmovalnost med delavci, pojasni anonimna dostavljavka pri Voltu.
Ja, to je tudi ena izmed zadev, zakaj se je organiziral. Težava je tem, da nas je preveč na terenu. Enostavno, če pogledam sam svoje zaslužke med 9 pa 11 uro, ki je pred malco, imam po eno ali pa dve dostavi na uro, kar pomeni med 3 pa 5 evrov pač bruto. In enostavno s takimi plačili se ne gre čez. Poleg tega, če nas je toliko in toliko na terenu, to pomeni tudi manj dostav za nas osebno. Ne? In namesto, da se vzema nove osebe, je fajn, da se ne plača nas in bomo zaseljeno tudi daljše ali pa druge dostave obirali, ki jih načeloma ne želimo, ker so premalo plačane.
Konkurenčnost pa ni nujen element dostavljavskega dela. Dostavljalec Peterlin opiše razlike med delom za e-hrano in delo za podjetje Glovo, ki je e-hrano prevzelo leta 2021.
E-hrana ni bila toliko velika, tam nas je bilo mogoče 10 ljudi, to smo bili kakor malo večja družina, ampak je bilo veliko bolj osebno. Podpora je zelo pomembna pri dostavljanju, ker kdaj se tebi stranka ne jav, ne veš, se je naročilo zamešal unotretje in kakor je prej kolegica omenila, tukaj le pri glavo, to je vse preko robota, nimaš tega osebnega stika, tam pa enostavno si poklical na podporo in si se pač vse te stvari zmenil. No. Tako da, ja, jaz sem preračunal takrat v času, ko sem jaz delal pri e-hrani, za povprečno 43 delovnih ur na teden sem jaz zaslužil, seveda bruto, ne, sem jaz zaslužil 4000 evrov na mesec bruto. Tukaj le, kakor sem rekel, polovico manj.
Platformni delavci v Sloveniji do zdaj niso bili sindikalno organizirani in, kot so danes povedali sami, so bili tako v odnosu do podjetij nemočni. Z ustanovitvijo sindikata se lahko stanje zdaj začne spreminjati, če bo organiziranje uspešno. Če Volt in Glovo še naprej ne bosta upoštevala potreb in pravic partnerjev, kakor evfemistično nazivajo svoje podrejene, potem nameravajo v sindikatu, kot so danes sami povedali, poseči tudi po najmočnejšem sindikalnem orodju – stavki. Offside sta pripravila vajenec Matej in Neva. Offside.